Galdastjerna av Asbjørn Rydland. Lese av Arild Torven Olsen. Jeg held meg rett over 60, og varebilen ligger fint på den svingete vegen. Det dunker i kasser og klirrer svagt i glas fra lasterommet nå og da. Og mor mi snur seg og ser urolig bakover gjennom ruta. Eirik, ro ned litt. Kjør så du har kontroll. Jeg har kontroll, svarer jeg, men slipper opp gassen litt. Hæ? Nei, jeg snakker til Eirik, fortsetter hun, med mobilen tilbake til Løyre. Vi er på vei med resten av flyttelasset. Hva mener du? Ja, det er han som kjører. Du har jo ikke hatt tid til å øve med han på år og dag, og... Hun sukker og ser ut sidevindøyet. Angrer nok på at hun tok telefonen. Jeg hører bare det svake surret av stemmer til far min i andre enden, og konsentrerer meg heller om veien. Det er mørkt og vått, men få andre biler er ute såpass sent. Jeg kutter svingene, lener meg med bilen og kjenner flyten i kroppen. Lenger fremme ser jeg lyset fra den vesle tettstaden jeg ikke helt greier å tenke på som hjemme ennå. Jeg bremser ned i god tid før rundkjøringen denne gangen, blinker og legger meg til høyre. Pass på å se deg for nå, kommer det fra siden. Så er hun tilbake i offarien. Når kommer du hjem da? Ja, jeg mener den nye heimen, tulling. Du trenger ikke å si det hver bidige gang, mumler jeg irritert, medan de trør inn gassen igjen. Slutt på 60-sona, sier vegskilta. Vegen er fin og brei. Kantlinjen er klare. Jeg slår på fjernlyset og lar bilen aksa i tredje. Jeg gløtter til siden og ser at mor smiler igjen. Så bra, sier hun. Da kan du og han sette opp resten av bokhyllen i morgen. Så rekker vi å få rydda stova til helga. Det hadde vært fint å invitere foreldre dine over på middag eller noe. Synes du ikke? Eller kanskje noe av... Eirik, pass opp! Hun skriker til og peker mot vegen. En hund eller rev eller noe står midt i lyset bare noen meter unna. Og akkurat der og da verker det som om han kom ut av ingenting og står frosen til asfalten. Jeg vrenger bilen til siden og står på bremsen. Det skrangler i esker og glas bak i lasterommet. Sikkerhetsbeltet skjer seg inn i skuldra mi, og i et langt øyeblikk kjennes det som om hele været held på å velte. Alt går så fort. Jeg rekker så vidt å tenke på kjørelæreren min. Rett opp bilen, ellers ruller du. Jeg drar rattet tilbake motsatt vei, kjenner bilen krenge da han vipper tilbake, og hjula på høyre side løfter seg fra asfalten. Mor mi skriker og klamrer seg til døra. Jeg lukker øynene og krumhold på rattet, og vet at jeg aldri kommer til å få den jævla lappen. Akkurat i det jeg er sikker på at vi kommer til å havne på taket i grøfta, slår noe inn i siden på bilen med et smell. Var det en annen bil der? Hvor kom den fra? Jeg slår skallen i vindøyet og blir slengt tilbake inn mot midten av bilen. Mobilen til mor flyger forbi framfor øynene mine. Smaken av blod eksploderer i kjeften, og et øyeblikk er alt svart. Jeg blunker, prøver å se meg rundt. Motoren går ikke lenger, men frontlyset skinner ennå. Nakne tre vaier i vinden på motsatt side av vegen. Den siden jeg skulle ha vært på. Jeg fomler etter låsen på sikkerhetsbeltet og snur meg mot mor. Jeg tror vi treffet et eller annet. Hun er raskere enn meg, får av seg beltet og trykker inn varselknappen. Den blinkende røde trekanten minner meg om nødlyset i en sci-fi-film når noe virkelig gale har skjedd. Det eneste som mangler er sirenene. Går det bra med deg? Spør hun. Du blør. Jeg slo hovedet i vindøyet, svarer jeg, før tanken for i stad kommer tilbake. Vi treffte noe. Få se. Hun slår på kupillyset og snur hovedet mitt mot seg for en rask sjekk. Et lite kutt ser verre ut enn det er. Du overlever, legger hun til med et lite smil før hun stretcher seg over fanget mitt og fisker opp refleksvesten fra dørlomma. Ut av bilen og hold deg ut av vegen. Det siste vi trenger nå er at du blir påkjørt i tillegg. Så snart jeg åpner døra, ser jeg at bilen står halvvegs ute i grøfta. Asfaltkanten er heldigvis såpass slak at det burde gå greit å komme seg på vegen igjen. Men det er ikke det som er lengst fremme i hovedet mitt nå. Hva var det vi trefte? Det er ingen bil å se, og ingen av trea er nære nok. Grøfta og skogkanten er tydelige i lyset fra kupeen, og det er ingen spor etter dyr heller. Ingen fotavtrykk, ingen halvdøde elger. På andre siden av bilen hører jeg mor forsikre far om at både vi og bilen har det bra, før hun skunder seg å avslutte samtalen og hever stemmen. Eirik, finn et pledd og kom hit. Skunn deg. Mor mi er lege. Det er både fordeler og ulemper med det. Men en ting jeg har lært er å ikke nøle når hun bruker den stemmen. Et par kjøkkenstoler og en kasse med skrot held på å ramle ut da jeg åpner bakluka. Men jeg får røska løs etter pledder vi hadde med til pakkinga, og småspring over til hod der hun sitter på kne i den andre vedkanten. Lyktene til en møtende bil lyser opp både hun og dyret på bakken. Det er en rev, men med en underlig grålig farge. Det ene bakbeinet er svart av blod, og han ligger helt stille og stirrer på oss. Jeg setter meg på kne ved siden av han og held fram pledder. Mor tar det i begge hender og lener seg langsomt fram mot reven. Han rører seg ikke, og innan den andre bilen ruller sakte inn mellom oss og varebilen, har hun sveipt dyret i pakkepleddet.
«Går det bra?»
Sjåføren stikker hovedet ut av vinduet og ser på oss. «Det går bra med oss», svarer mor, «men jeg har en skadd rev her. Vet du om det er en dyrlege i nærleiken?» Mannen drar på skuldrene. «Aner ikke.» «Bør du ikke heller ringe viltnemnda, eller bare la han ligge? Det hadde jeg gjort.» Han ser seg rundt en gang til, som om han leter etter en god plass å spanne et skaddyr, før han kjører videre. «Kjøttpøkk!» Jeg kaster et blikk etter bilen i det han forsvinner. «Glem han. Han har forsovet rett uansett, men jeg vet ikke om det er kommunen eller lensmann som egentlig har ansvaret for sånt her ute. Så, vi får ta denne karen med oss.» Og i alle fall ringer en veterinær eller noe. Gå og set deg i passasjersetet, så legger jeg han i fanget ditt. Ok? Ok. Så snart jeg er spent på med bilbeltet, får jeg en rev i hendene. Pleddet er pakket godt rundt beina hans, men hovedet er fremleisfritt. Pass på å holde han godt i nakken her, sier mor. Han verker nok så fortumlet, men han kan nok bite om han blir mer skremt. Bare ikke la han få tennene i deg, og vær forsiktig med hofta hans. Jeg nikker, og heller han så fast og forsiktig som jeg tør, medan mor tar plass bak rattet og vrir om tenninga. Det rykker til i det vesle dyret da han hører lyden, men han blir liggende. Vi kryper ut av grøfta og kommer oss over på rett side av vegen igjen. Og hele tiden ligger reven lett skjelvende i fanget mitt og ser seg rundt med store mørke øyne. Mor gløtter bort på meg. «Går det greit?» Han ser redd ut. Ellers er det ikke noe problem. Så snart jeg åpner kjeften, snur reven på hovedet og stirrer opp på meg. Pusten går raskt, men han gjør ikke noe tegn til å prøve å komme unna. Jeg har aldri sett en sånn før, nesten sølvaktig i pelsen. Er det sånn sølvrever ser ut? Mor rister på hovedet. Nei, de er mørkere, tror jeg. Jeg vet ikke helt hva for slag han kan være. Kanskje han har rømt fra en oppdretter eller noe. Har du telefonen din der? Klart det. Jeg plundrer litt med å få mobilen opp av lomma uten å irritere pasienten for mye, men har han til slutt i neven. Se om du finner nummeret til en dyrlege her omkring. Vi kommer oss hjem uten flere uheld, og jeg blir mer og mer takksom for at vi har reven å tenke på. Ellers hadde det garantert blitt mye mer prat om uvettig kjøring og verkstadutgifter. Heim er gardstunet Eidsov, som har stått der siden tidlig på 1800-tallet. Og som slekta til far min visst nok drev en gang i tida. Eiendommen forsvann ut av familien lenge før far min ble født, men han har alltid vært forelsket i plassen. Da det bød seg en sjanse til å kjøpe garen, selgte han både båten og det gamle huset vårt. Og siden da har han jobbet 70 timer i veka for å klare det nye lånet. Hverken jeg eller mor rekna med å se noe særlig til han på et par år. Vi plasserer gjesten vår på badet med en skål med vatten, medan jeg går i gang med å grave fram det gamle hundeburet, og mor hiver seg på telefonen for å finne en dyrlege. Jeg holder akkurat på å manøvrere rakleverket ut fra en stabel med pappesker, da det durer i lomma. Khalid. Hva skjer, mann? Skulle ikke du være på nett i kveld? Faen. Klokka er langt over tida vi avtalte, og Khalid er sikkert mektig lei av å prøve seg på lagmissions alene. Jeg sleper med meg hundebur ut av stova. Eller det som i alle fall skal bli ei stove en gang, og tekster tilbake. «Sorry, dreit meg ut på øvingskjøring. Held på å kverke en rev, og har fremleis varebilen full av flyttelass.» «Khalid?» «At det var? Ok, dukker det opp senere?» «Jeg skal prøve. Sorry igjen.» innan mor er ferdig i telefonen, har jeg sett opp buret i en krok på kjøkkenet og lagt inn et par teppe i botten. Gunnar vet hvor lenge gjesten vår blir værende, men han skal i alle fall ikke klage på tilhøver. Det viser seg at den næreste dyrlegen som fremleis er oppe, er helt inne i byen. Mor mi har allerede bestemt seg for at hun ikke gidder å kaste vekk 2 timer på den turen, uten å være sikker på at det trengs. Så vi væpner oss med vatten, kluter og et par tjukke handsker og går på sykebesøk. Reven ligger fremleis stille på gulvet. Halvvegs inntullet i pleddet. Han rører ikke engang på seg da jeg setter meg på kne ved siden av han og legger hendene på nakken og frambeina hans for å holde han nede. Så rart han oppfører seg. Han verker jo helt tam. Bare ikke slipp taket. Ikke sikkert han blir like fornøyd når jeg sitter i gang her. Han skal mene det for å bite gjennom de handskene, men du vet aldri. Mor vasker forsiktig av blodet fra bakparten av dyret. Han løfter litt på hovedet og kommer et søvnig lite bjeff. Selv om det rytter litt i bakbeina når hun kommer bort i såret, prøver han hverken å bite eller komme seg unna. Ok, dette ser ikke så ille ut som jeg frykter. Det ser ut som om han har vært i slåsskamp eller noe, med kommunen i tide. Ser du kloremerket her? Hun stryker fingrene forsiktig over hofta på reven. Innimellom den våte og blodflekka pelsen kan jeg skimte 3 røde risp i huda. Det pipler fremleis blod fra deg, men det ser heldigvis ikke djupe ut. Hva kan ha gjort det? En hund? Hun drar på skuldrene. Antakelig. En ulv, kanskje? Det er vel ikke ulv her, fnyser jeg. Jau, det kan godt være der. Du er ikke midt i byen lenger nå, vet du. Jeg rister på hovedet. Sikkert. Men hva gjør vi med denne karen nå, da? Hun klemmer forsiktig på dyret, medan hun tenker seg om. Men ingenting hun gjør ser ut til å plage det noe særlig. Han ser jo egentlig ut til å være i god form. Jeg tenker vi gir han litt mat og lager til en plass å sove foran ute i løa. Hvis han kjenner seg trygg, kan han hvile ut der. Og hvis han er frisk nok, forsvinner vel i løpet av natta. Men, tror du ikke han kan ha slått hovedet eller noe, så sløv som han er? Kanskje jeg kjører det på han? Da hadde det nok ikke vært mye igjen av han, og gir meg et roende blikk. Du reagerte raskt nok, Erik. Hvis denne karen hadde et eller annet større dyr etter seg da vi kom kjørende, er det godt mulig vi faktisk redder livet hans. Jeg tenker på dunke i siden av bilen. Mangel på spor i grøfta. Kanskje det var en fugl? En ugle eller noe? Kanskje, svarer jeg tvilende. Vi setter hundebyret ut på løa med døra åpen, setter fram mat og drikke til gjesten, og ber han forsiktig ut dit. Rever et visst bortimot hva som helst, ifølge Google. Jeg vurderer å sette opp et gammelt webkamera for å holde øye med buret i løpet av natta, men slår det fra meg. Til ønskelista, webkamera med nattfunksjon. Ja da. Det tar en time å tømme bilen. Sorterer ut det som ble ødelagt i nestenulykka, og forstabler resten på en plass inne i huset inntil videre. Da jeg til slutt får slått på PC-en, er Khalid langt inne i en solomission og bruker flere minutter bare på å svare. «Der er du!» Skurringa i headsetet vrenger stemmer hans litt, og det trege nettet vårt gir ikke saker bedre. Jeg har nettopp ertet på meg en valkyrie, eller hva det heter. «Kairis», kaller de det. Det er de ekte som heter valkyrier. Men jeg trodde de var på de side. Hva har du gjort for noe dumt nå? Jeg starter opp ribånd medan vi prater. Tittelsekvensen er full av langskip og sverd, glødende runer og mystiske overnaturlige skapninger, som ser ut som om de er hentet rett ut av vikingsågene. Inspired by history dukker opp i et glint på skjermen før menyen viser seg. Samme det, svarer Khalid. Det er kulturarven din de kødder med, ikke min. Jeg bryr meg ikke. Jeg bare ler. Det plager ikke meg heller om spelselskapet tjener penger på å basere seg på virkelig mytologi. Strengt tatt er det bare kult å se hvordan de vrir på ting. Enda godt vi ikke er like hårsåre på sånt som andre er. Men fortell, hva var det du gjorde? Må ta detaljene i morgen, tror jeg. Det begynner å bli sent her. Men det viser seg at 2 kairier som vekker deg i starten av spillet ikke akkurat hadde avklart det med sjefen, for å si det sånn. Ja, nemlig, skjønner. Så hvis du er litt kjappere til å komme deg på nett i morgen, kan vi dodge Kairis sammen, rekner jeg med. Ser ut som om det er flere oppdrag som går på akkurat det. Heh, ja, hvis det bare kommer så langt først, så. Hvem trenger å sove, blir jeg Khalid. Du, tydeligvis. Skulle ikke du ta kvelden? Han sukker. Jo, foreldrene mine er sprø. Fattar har begynt å jogge og insisterer på at jeg skal være med. Klokka fucking 6 om morgenen. Det er omtrent så tidlig jeg må stå for å rekke toget. Men du kan sove på toget. Sant. Ok, bare feig ut du. Jeg har tydeligvis en køyre å prate med før jeg køyer. Lykke til, snakkes i morgen. Jeg legger fra meg headset og åpner spillet i historiemodus. Ansiktet til karakteren dukker opp på skjermen som et halvsurrealistisk spegelbilde. Jeg prøver meg ofte med ulike roller i sånne spill, men har som regel en som jeg fokuserer mest på. Av og til lurer jeg på om det er et godt eller dårlig tegn at jeg ofte ser ut som meg selv, eller i alle fall en glatt og dataanimert fantasiversjon av meg selv. Skolepsykologen hadde sikkert hatt et og annet å si om det. Greit nok, far min hadde nok fått slag om jeg hadde barbert halve hovedet og tatovert runer nedover nakken. Men det blonde håret, det litt mysende blå øyne og nasen som Khalid mener burde hatt bæreløyve for, er de samme. Jeg bruker de neste par timene på å stikke den digitale nasen min bort til ting jeg ikke har noe med. Bit på alle slags oppdrag jeg kommer over, bare for å ha så mye som mulig å drive med videre i spillet. Halvparten av de stakkars uskyldige programmerte landsbyfolka kommer aldri til å få noe svar på hva som skjedde med arvestykket, brevet eller familiemedlemmen de ville ha meg til å finne, kjenner jeg meg selv rett. Men noen er heldige selvsagt. Jeg bestemmer meg for et oppdrag som verker lovende, både fordi det er snakk om magibøker og andre spennende gjenstander, og fordi jenter som spurte var ganske søt. Neppe en figur som kommer til å bli den store kjærleiken, men likevel, en må jo leve seg litt inn i spillet, ikke sant? Jeg er på vei for å undersøke ruinene av en gammel gard langt inn i skogen, der det visst nok skal være gjemt en familiehemmelighet eller tre, og koser meg mest med den sykt gode grafikken på veien. Det er kald høst i spillet, og frostekte løv på bakken glittrer i solnedgangen. Nå og da hører jeg lyder av fugler og dyr mellom trea, perfekt blandet med den mjuke, litt dystre musikken som hører med i disse skogene. Jeg begynner å lure på om jeg er høy nok level for dette oppdraget, men tar sjansen. Vegen tilbake er uansett bare et save game unna, samme hvor galt det går. Jeg runder en sving og ser oppover en trång liten dal, og der, rett framfor meg, piler et sølvblankt dyr over stien. Figuren på skjermen trekker bågen og krøker seg sammen i det dyret forsvinner i buskene. Musikken har endret seg nå, og fuglene skriker og letter for trea. Det er noe annet her, noe farlig. Med en pil på strengen og et vaktsomt blikk på alle skugger og mørke kroker, snur jeg meg eller figuren rundt og speider inn i skogen. Prikken på radaren dukker opp før jeg ser noen fiender, så jeg får tid til å ha alene museknappen og vente et sekund eller to. Brått blir musikken sterkere, i det et snærrende beist braser ut fra krattet framfor meg. Stort som en bjørn, smidig som en katt, og med den frådende kjeften til en rottweiler med rabies, stormer det mot den vesle figuren på skjermen nesten raskere enn jeg kan reagere. Jeg slipper museknappen og lar pila fly, men hun preller av meg et dryss av ubetydelige skadepoeng. Så er beistet over meg. Jeg rekker ikke engang å få opp et runeskjold før snerring og brøl fyller høyttalerne. Blodspruten står mot skjermen, og figuren min blir slengt til side som en fylledokke. I et par evig lange sekund kan jeg ikke gjøre annet enn å se fortvile på, mens figuren prøver å komme seg på beina, sikker på at monsteret kommer for å gi en nådestøyten når som helst. Men det kommer ikke. Så snart jeg kan gjøre noe igjen, hiver jeg inn på det jeg har av urter og healing, og aktiverer det vesle magiske vernet jeg har. Her kommer jeg til å stryke med og starte på nytt uansett, men ikke faen om jeg skal gi meg uten kamp. Hvor ble det avbeistet? Jeg aner ikke hva slags skapning det var en gang. Fikk ikke tid til å se etter teksten over hovedet på det, før det var vekk igjen. På radaren ser det ut som det sprang rett forbi uten å bry seg mer med meg, og et kort øyeblikk vurderer jeg å gi meg med den leken er god. Hvis jeg bare springer videre, bør jeg komme meg unna. Men dette er et spill, og jeg har alltid vært mer nysgjerrig enn godt der. Med bågen fremleis i handa, slår jeg over i snikemodus og småspring fra tre til tre i retning av beistet forsvant. Lyden har skiftet fra snerring til låg knurring, og etter hvert som jeg kommer nærmere, hører jeg slafsing og små bein som knekk. Forsiktig sniker jeg meg opp på en liten klippe, så jeg kan se ned på beistet. Enda en gang blir jeg imponert over grafikken. Kraftige muskler rører seg under den mørke pelsen, og hver eneste vesle bevegelse ser så naturlig ut at en skulle tro det var filmet. Jeg må flire da tanke på å drive motion capture med en tiger dukker opp i hovedet, men så blir det dratt inn i spillet igjen. Beistet ser ikke ut til å ensa været rundt seg nå, der det står riv og slit i skrotten på byttet sitt. Mørke blodflekker legger seg over løvet på bakken, og snart er alt stille. Jeg spenner bogen og sikter, bare for å se om jeg kan finne ut noe om skapningen der nede ved å velge han som mål. Det vanlige røde omrisset legger seg rundt kroppen, men ingen informasjon dukker opp. Beistet løfter over det og verer. Den lange halen sveiper langsomt frem og tilbake over skogbåtenen. Så snur det seg og lunter lydløst videre, djupere inn i skogen. Midt i blodpølen ligger den sundrivende skrotten av en sølvfarget rev. Det går kaldt nedover ryggen på meg, og jeg kaster et blikk ut vindhauget og bort på løa. Jeg hater sånne tilfeldigheter. Eller, vanligvis synes det er ganske kult. Jeg kunne nok blitt en dritgod konspirasjonsteoretiker, for sånt skjer meg hele tiden. Men denne var ekkel. Lurer på om gjesten vår er der ute ennå. Reiser meg og lener meg mot vindhauget. Skugger med handen for å se forbi spegelbildet og ut i mørket. Utelyset ved løvedøra er på, men kveldståker som har lagt seg over tunet, gjør at det bare vagt kan skimte selve bygningen. Reven kunne stått midt ute på tunet og sett på meg, uten at jeg hadde fått det med meg. Brått kommer et brøl fra høytalerne bak meg, sammen med raske trommer og stønn av smerte. Jeg kvekk til og rygger vekk fra ruta, snur meg mot PC-en med hjert i halsen. En bloddryppende monsterkjeft fyller skjermen, og før jeg rekker så mye som å nærme meg PC-en, tumler figuren min ut for klippekanten. Livløs ligger han der i den samme blodpølen som reven, medan skjermbildet glir over i svart-hvitt. Faen. Jeg sukker og ser på klokka. 1:30. I seneste laget begynner på'n igjen, strengt tatt. Jeg kaster et siste blikk på reveskrotten og slår av PC-en. Kort tid etter har jeg lempet under klede og flyttekasser, graver frem mobilladeren fra sekken og kroppet til køys. Jeg slåkner heldigvis raskt, men søv dårlig. Flere ganger i løpet av natta vakner jeg av at jeg nesten kjører av vegen, og drømmene vender stadig tilbake til den blodige reven.